Radio Beograd 2. Stepenik. Stepenik. O fenomenima političke kulture.
Hrišćanin sam. Nisam ni budista, ni hinduista, živimo u hrišćanskoj civilizaciji, ali kad kažem hrišćanin, dve stvari ovde bitno naglasiti. Ja nisam hrišćanin u crkveno-dogmatskom smislu ove ili one crkve, a hrišćanskih crkava ima i denominacija na hiljade u svetu, mogu vam dokumentovati to, ali sam hrišćanin po tome što prvo rekao živimo u hrišćanskoj civilizaciji koja, kakve god mene preživljavala, ostaje hrišćanska civilizacija među drugim civilizacijama i hrišćanstvo u njoj dominantno kao model mišljenja, kao način življenja. I kad se govori o krizi hrišćanstva, ja to definišem ni u krizi hrišćanstva, nego su u krizi crkve. Crkve koje se pozivaju na nje. U tom smislu ovo što ja radim je ne samo klasična sociologija religije, nego je naučna egzegeza religijskih činjenica koje su etos civilizacijski i stoje u tome.
Bio je ovo glas Mirka Đorđevića, insert iz posljednjeg razgovora koji smo sa njim vodili povodom knjige Oslobođenje i spasenje. Prošlo je, evo, godinu dana od odlaska ovog za našu kulturu nesvakidašnjeg izučavaoca registra svih velikih tema 20. veka. Da se prisjetimo važnosti i aktualnosti dela Mirka Đorđevića, pomoći će nam danas Dragan Stojković, začetnik ideje i urednik projekta objavljivanja nekoliko knjiga iz ostavštine Mirka Đorđevića i Zlatko Paković, pozorišni reditelj i jedan od retkih novinara koji je ne samo pratio, nego i razumeo ono o čemu govori Mirko Đorđević. Teško je na neki način odlučiti se od čega da započnemo priču o Mirku Đorđeviću. Istraživač, ja bih rekla, skrivenih mesta novije istorije srpske političke, naročito religijske kulture. Jel bi mogli tako da kažemo, iako su njega neretko nazivali sociologom religije i verskim analitičarem, on je na neki način imao distancu od tog definisanja svog zanimanja i sebe kao delatnika u jednom teorijskom i mislovnom poslu.
Jeste, potpuno ste u pravu. Sve što ste rekli, sve je tačno. Mirko je bio pre svega vedar duh i nije mu smetalo ove greške koje ljudi čine, nisu mu smetale, zato što, kao i svi pametni ljudi, svestan je da su ljudi svi, pa i on sam, bića koja su sklona greškama i da jedni se od drugih razlikuju pre svega po tome što neko uči na greškama drugih i sopstvenim, a neko voli da ih ponavlja. Tako da nije mu smetalo. Razne je dobio prideve poslovne Mirko, ali zapravo Mirko je bio ovo što ste rekli, možda bismo mogli to nazvati istraživačem javnosti s jedne strane, a s druge strane istraživačem javnog mnjenja. I onda napraviti ovu distinkciju između javnosti i javnog mnjenja koju naš jezik lepo nudi i koja nije uvek tako jasno vidljiva u nekim drugim jezicima, ali se također može napraviti. Je li javnost kao jedna mogućnost koja se nekada konstituiše, nekada se gubi, ona je kao ponornica, nekad može može biti predstavljena ili personifikovana od samo nekoliko ličnosti ili čak jedne ličnosti, a javnog mnjenja uvek ima. Uvek ima i uvek je tu i ono je nešto što se oslanja na ono što se u staroj Grčkoj zvalo doksa, što se zvalo mnjenjem i što se dan danas zove mnjenjem, a javnost je prosto izraz istine. Istine. I u tome je razlika. Mirko kao istraživač javnosti, javnog mnjenja i u poslovima crkvenim i u religijskoj sferi i uopšte u društvenoj sferi predstavljao jednog zaista, da malo patetično to kažem, vrhunskog intelektualca koji s druge strane nije imao nikakav oreol nekakve javne ličnosti tetošene ili nagrađivane i tako dalje.
Da, Mirko Đorđević objavio je jako puno tekstova, između ostalog i u novinama. Jedno od vaših, da tako kažem, zanimanja ili ono što je u vezi između ostalog ko neka deo i pozorišne režije i novinarstvo. Iza novinarstva, rekli bih mnogi danas, vrlo malo stoji obrazovanih ljudi. Mirko Đorđević je zaista bio jedan od retkih iza čijeg svakog teksta je stajalo ozbiljno obrazovanje. Dakle, on ne samo što je utvrđivao izvesne činjenice i pozivao kad bi kritikovao određeni društveni fenomen ili pojavu, nego upućivao na niz pisaca literature iz novije ili starije prošlosti. Dakle, čitalac bi uvek mogao čitati i nešto treće. To nikad nije bila kolumna u klasičnom smislu reči ja mislim ovo, a zašto trebaš da mi veruješ, jer sam se ja tu potpisao i tu je moja slika.
Tako je. Tako je. Imali ste sve te reference, nekad vidljive, nekad manje vidljive, ali uvek ste imali putokaze ka njima. Mirko je bio izuzetno obavešten, osim što je bio i što je temelj svega, izuzetno obrazovan čovjek. Dakle, i bio izuzetno obavešten o pitanjima kojima se bavio. Tako da je prvo podastirao činjenice, a zatim je poznavao metodologiju za njihovu obradu, za analizu iskustvenih činjenica, što je vrlo važno. Vi danas imate ljude od profesije koji iznose ili krivotvore činjenice, svesno ili nesvesno. Imate garnizone naših historičara i historičarki koji zapravo krivotvore činjenice, svesno ili nesvesno, a zatim još i upotrebljavaju metodologiju pogrešnu u obradi tih činjenica. Kod Mirka je nešto sasvim drugo i jedan izuzetan zapravo putokaz ili, opet da patetično se izrazim, svetionik u našoj javnosti bio je taj čovjek, jer zaista je znao o čemu govori, znao je u ime koga govori i znao je kome se obraća.
Da, ajde da probamo da to račlanimo. Kome se obraćao Mirko i u ime koga je govorio?
Pa, pre svega, govorio je u ime onih koji trpe, u ime onih, da tako kažem, potlačenih, u ime onih koji su iskorišćeni, a protiv onih koji imaju moć i zloupotrebljavaju moć. To je tako na opštem planu. Govorio je, dakle, u ime takozvanih običnih ljudi koji trpe, a to je ogromna većina u ovom društvu, za razliku od jedne privilegovane elitne ili elitizovane manjine koja je uspela da skupo proda svoje neznanje i svoj nemoral. I onda je on to raskrinkavao. A krasio ga je taj duh optimizma. A zašto duh optimizma i uopšte ta veselost koja prati Mirka, bez obzira na ličnu situaciju? To nikad niste mogli da vidite u njegovim tekstovima, u njegovom javnom obraćanju itd. Zato što je prosto imao tu gorljivu želju za znanjem i za otkrivanjem istine. I to je bio smisao njegovog života. To je bio jedan odličan smisao, dakle jedan izuzetno dobro utemeljen život na onom što nije posed, nego na onom što i je s onu stranu posedovanja. I to vam ne može niko uzeti. Zato je Mirko Đorđević bio slobodan čovjek. Dakle, obraćao se u ime slobodnih i u ime slobode.
Neka, ajde da kažemo, uslovno šira javnost, jer ona nikad nije bila preširoka kad je reč o čitanju Mirkovih tekstova. Za Mirka je saznala sredinom 90. godine. Iako je on i pre toga postojao kao teoretičar, naročito predstavljajući zanimljive knjige i prevode sa ruskog i francuskog. On sam veoma je bio inspirisan hrišćanskim personalizmom, Berđajevim, časopisom Esprit i svim ljudima koji su se oko tog neobičnog francuskog časopisa okupljali, Munijeom i tako dalje.
Tako je. najpre kao prevodilac Lava Šestova, gotovo sve što je na srpskom od Lava Šestova preveo je Mirko Đorđević, zatim naravno Berđajev i tako dalje. To su ozbiljni mislioci hrišćanstva ili oni bogotražitelji ili tražitelji onog smisla koji sobom donosi egzistencija ili usađuje u čovečanstvo egzistencija Isusa iz Nazareta, koji nisu naravno nikakvi kanoni i koji nisu u pravoslavnoj crkvi tretirani kao autoriteti, mada jesu zapravo istinski autoriteti. Vi znate koliko je Berđajev imao problema sa pravoslavnom crkvom. Neke knjige su mu, knjige iz 1923. čak i zabranjena i spaljena i tako dalje. I Mirko je na tragu tih svojih prevoda i proučavanja i te želje za saznavanjem zapravo menjao i svoj odnos prema hrišćanstvu, koji je u početku i sam ranih 80-ih bio nešto konzervativniji, tako da se i on sam menjao i došao je do ovoga vrlo brzo, najboljeg što zapravo nudi misao koja je u vezi sa nasljeđem dela prakse Isusa iz Nazareta, a to je ovo što ste rekli, hrišćanski personalizam koji na izvestan način utemeljuje baš Berđajev, prenosi ga u Francusku, tamo oko časopisa L'Esprit dolazi do, jeli, formira se, da bi kasnije 70. godina, krajem 60. to zaista zasjalo u Južnoj Americi kao teologija oslobođenja. I tu smo se negde Mirko i ja pre svega našli na toj temi teologije oslobođenja, koja spaja misao Isusa iz Nazareta sa mišlju Karla Marksa.
Da, to je isto zanimljivo. Dakle, Mirko je na vrlo osoben i zanimljiv način proučavao tu vezu između marksizma pa i bivšeg društva i njegovih izvitoperenosti u praktičnom delovanju, ali i teme disidentstva, konvertita i tako dalje i tako dalje.
Da, sve što je u vezi s tim, imate ovamo disidente u hrišćanstvu, jeretike ili herezu, onda s druge strane naspram Isusa iz Nazareta stoji hrišćanstvo, što je vrlo, vrlo jedna ozbiljna tema, krajnje ozbiljna, s druge strane naspram Karla Marksa i njegove misli stoji marksizam kao jedna birokratizovana i jedna dogmatizovana misao. Dakle, dve slične sudbine. Naravno, teorijski, ipak Marks nije prošao onako kako je prošao Isus i nije platio svoje tragalaštvo za istinom glavom i na tako strašnim mukama. Ali ono što je Marks rekao jednom prilikom, da on sam nije marksista, mogao bi reći tokom 2000 godina i Isus iz Nazareta da on zapravo nije hrišćanin, što svakako zvuči jeretički, ali o tome govori i onaj čuveni citat koji je voleo da pominje Mirko Đorđević, a to je: Isus je najavljivao carstvo Božije, a uspostavljena je crkva na zemlji.
Da, tu je vrlo zanimljiv i ogroman opus, u stvari glavni deo, rekla bih, kad je reč o ovom javnom političkom, da ga tako nazovem, delanju Mirka Đorđevića, a to su izvitoperene konzervativne crkvene institucije u odnosu na izvorno hrišćanstvo. I tu praktično Mirko Đorđević je bio u svojevrsnoj polemici sa Srpskom pravoslavnom crkvom, postupcima njenih ili postupcima njenih čelnika, ali njegova analiza je išla globalno na hrišćanstvo, odnosila se i na analizu rimokatoličke crkve i protestantskih denominacija i tako dalje, tražeći ponašanje institucija i tumačeći izvornike, prevode i tako dalje.
Tako je, jedno sveobuhvatno tumačenje hrišćanskog nasljeđa, s tim što je on kao javni intelektualac počinjao uvek od onog što se nalazi ovde nama pred očima, a to je od nekih nelogičnih ponašanja u okviru klera, pogotovo u okviru visokog klera, jer Mirko je umeo da zna, da kaže ono što je govorio također i Desimir Tošić, a to je da mi u Srbiji kad je reč o Srpskoj pravoslavnoj crkvi, nemamo toliko problema sa nižim klerom. Da niži kler često zna da bude vrlo otvoren i za razna razmišljanja koja dolazi iz različitih sfera, čak i izvan hrišćanstva, dok je visoki kler izuzetno konzervativan i sklon jednom dogmatskom, isključivo dogmatskom promišljenju. A to je paradoksalno. To je zaista paradoksalno, jer Isus iz Nazareta je sve drugo, samo nikako dogma. Reč je o jednom nasljeđu permanentnog istraživanja. To imate kod Kjerkegora, i u tom smislu Mirko Đorđević je sa ovim religioznim misliocima o kojima smo govorili, a to je i sam Kjerkegor u čuvenom svom spisu Strah i drhtanje o tome govori, pa znate, kad on kaže, ako Hrist kaže ljubite neprijatelje, nije dovoljno ljubiti samo bližnje, nego i neprijatelje, onda to znači. Ili kad kaže, ako te udre po jednom obrazu, okreni i drugi, to nije metafora, kaže Kjerkegor. To zaista nije metafora, to znači zaista to. Ako kaže, skinu kaput i dajte košulju, to nije metafora, to je preporuka za praksu. I zato Kjerkegor zaključuje, od kad je Hrist nestao sa zemlje, nije bilo nijednog hrišćanina zapravo.
Naročito su zanimljivi meni barem njegovi tekstovi sa ozbiljnom dubinskom analizom srpske političke desnice. Dakle, on je prilazio tom fenomenu analizirajući u stvari kako je nastala srpska organicistička misao, pokazujući u stvari na nizu primjera tekstova izvornika da je ona u stvari kopija misli evropske, a naročito ruske 19. veka.
Tako je, pa to postoji i u zapadnoj Evropi, postoji i u Rusiji i dakako postoji i kod nas. Postojalo je, postoji i najverovatnije će postojati. Samo je pitanje kakav je društveni uticaj te organicističke misli. On je krajem 80. i tokom 90. godina bio presudan i bio je poguban. I Mirko je u stvari ukazao na korene te organicističke misli, pokazao je kakva je to ideologija i pokazao je da je fundament te ideologije također jedno religijsko, ali ne religiozno, jedno religijsko uverenje. Tako da je to zaista zrašno. Pokazao je onda i kakav je odnos te organicističke misli sa istorijskom misijom u određenom periodu Srpske pravoslavne crkve. Da su organicistički mislioci, ako tako mogu da kažem, ili dogmate, imale kontakte i oslanjala se na religijska ubeđenja koja je tada promovisala u tom trenutku Srpska pravoslavna crkva. Ali više i bolje od toga, o tome se manje govori, manje se zna, Mirko Đorđević je pokazivao i podastirao činjenice o nekim slavnim danima Srpske pravoslavne crkve u istoriji, novijoj istoriji ovo podneblje i ovog društva. I to je bilo vrlo važno. Pokazao, recimo, govorio je o izuzetnom držanju Gavrila Dožića i tokom nemačke okupacije. Onda je govorio o denuncijacijama danas veoma slavljenog saradnika okupatora Dimitrija Ljotića, koji se žalio Nemcima da Srpska pravoslavna crkva sa visokim klerom ne sarađuje dovoljno u okviru tog novog poretka i tako dalje. To je on sve pokazao, naročito u onim periodima kad je to bilo najopasnije, da tako kažem, u onom trenutku kad su držani pomeni, i to od strane patrijarha u sabornoj crkvi, i Ljotiću i Nediću i tako dalje. To je bilo zastrašujuće pokazati u stvari da su oni radili i protiv same pravoslavne crkve. Tako da trebalo se boriti sa puno tih iluzija, zabluda i pre svega ogromnim neznanjem koje se pretvorilo u dogmu.
Možemo li danas reći, evo godinu dana nakon Mirkove smrti, njegove knjige su tu, mogu da se čitaju, kakve efekte to ima?
Pa, efektima ili učincima se još uvek nadamo. Postoje knjige, to je velika, velika dobit. Mogu se knjige čitati i kroz 50 i 100 godina, ali je tragedija u tome što kroz to vreme prolaze generacije i generacije ne uviđajući šta je istina i ne uviđajući nešto što je važno. Mislim da na život utemeljen na istini ili na traganju za istinom je zaista jedina vrednost. Sve drugo je potpuno iluzorno i kad tad čovjeku biva oduzeto i mislim čovjek postaje nesrećan zbog toga. Mirko je to znao, iako vi ga se dobro sećate, on je zaista bio oličenje jednog vedrog čovjeka koji, da to kažem, ima ono što se nikako ne može oduzeti, čak ni po cenu lišavanja života. On je u tom smislu podsjećao i na Budu, podsjećao je i na Hrista, koga inače crkva stalno predstavlja kao jednog smrknutog, strašno ozlojeđenog tipa, mada fakti ne govore to. Čak ako čitamo samo i ove kanonizovane spise iz Novog Zaveta, vidimo ipak jednog sasvim drugčijeg čoveka, vedrog duha, koji je pun nadanja. Ali, kažem, da, dobro je, postoje knjige. Kakav je efekat za sada? Gotovo nikakav. Ali,
dobro, to je pitanje i generalno pitanje obrazovanja i odnosa prema obrazovanju u Srbiji. Danas je ovdje odnosa prema visokom obrazovanju, privatizovanju studija i tako dalje i tako dalje, ali tako mislim to bi opet mogli da je Mirko živ da ga pitamo, imamo bi šta da kaže na tu temu.
To je tema ozbiljna, kod nas se sve više favorizuje neznanje, ono je nekako se ukorenilo već i postaje osnova za reprodukciju, i institucionalnog sistema, tako da je to već sistemski problem.
Posljednje objavljena knjiga Mirka Đorđevića pojavila se pod naslovom Evanđelje po Mariji. Ja bih rekla da je ovdje Mirko počeo da se bavi, nažalost, nije stigao jednim potpuno specifičnom ulogom žena u crkvi. Opet na tragu nekih starih tekstova, ali novih interpretacija i prevoda i ulogom, naravno, jedne naručite žene Marije. Vi ste pisali o toj knjizi.
Jesam, to je tema koja mene također zanima, ulazi u okvir ovih nekanonizovanih evanđelja iz Nag Hammadija, pronađenih tamo sredinom 40. godina, sasvim slučajno. Mirkova knjiga je zapravo prevod sa francuskog jezika i prevod sa te čitave studije, ali i uz njegove sopstvene komentare. I to je izvanredna knjiga koja otkriva jedno potpuno poglavlje zatomljeno u istoriji hrišćanstva, ne slučajno da kako, jer je bilo u vezi sa potlačenim položajem žene tokom milenijuma, a govori zapravo o Isusovom odnosu prema ženama, prema ženi kao takvoj i prema, pre svega prema Mariji, koja je jedna od zapravo apostolki.
Da, potpuno suprotno ovome što na neki način oficijelno vidimo kao jednu ustanovu koja ima mnogo elemenata mizoginičnosti. U tom smislu bi mogli reći da je Mirko čitavog svog života otkrivao jedno optimističko hrišćanstvo. Naime, nagradu koju je posthumno dobio zrenjaninskog pokreta Novi optimizam, nagrada se zove Dobar primjer novog optimizma. Mislim da je to pravi naziv za Mirkovo delo.
Jeste. On tu nagradu nije mogao da dobije za života. Prosto to je bilo nemoguće. Zašto? Zato što je bio počasni potpredsjednik tog udruženja građana Novi optimizam iz Zrenjanina i kao počasni potpredsjednik naravno nije mogao biti kandidovan za nagradu. Tek pošto je umro, prestala je ta funkcija koja je jedino tako mogla i prestati njegovom smrću. I onda naravno je prvi zapravo dobitnik te nagrade, 10. po redu, i meni je bilo izuzetna čast i drago bi je bilo da mogu ja da kažem, meni su tako to pružili tu mogućnost da ja kažem nekoliko reči o Mirku povodom te nagrade. Jer suština je u tome, ako čovjek misli, to ga vodi, samo mišljenje ga vodi optimizmu. Bavite se problemom, čak i ako imate neprijatelje, oni vam pomažu da profilišete svoje stavove, da doprete do istine, imate protiv koga da se borite, imate rašta živjeti.
U kom su odnosu u tom smislu hrišćanstvo i demokratija? Kod nas se u javnosti ima utisak da su to nespojivi pojmovi i termini, odnosno da je doba sekularizma potpuno potisnulo to temu, tu temu bar u nekom delu javnosti, a opet mi mogli da kažemo, sudeći po Mirkovim tekstovima, da je sve rezultat jedne zbrke i nedovoljne upućenosti, ili eto da upotrebimo taj izraz, neobrazovanosti, samo skrivljene nezrelosti, ali da pomognemo si i tim.
Isus iz Nazareta i prva ta komuna koju je on osnovao, koja je dosta podsjećena na anarhističke komune, sa revolucionarnim predznakom da se potpuno preokrenu vrednosti koje su, na kojima se temelje institucije, na kojima se temelji tadašnje društvo, na kojima se temelji i okupirana jevrejska zajednica od strane Rimljana, i s druge strane okupirana jevrejska zajednica od strane okoštalog mišljenja i, da tako kažem, dresiranih želja koje propoveda tadašnji kler. Dakle, on dolazi kao revolucionar, a već nekoliko vekova potom, samo nekoliko vekova potom, tri veka potom, dolazi do institucionalizacije mišljenja Isusa iz Nazareta. Što hoće reći sljedeće. Hrišćanstvo u tom, problematično je reći izvornom, jer to izvorno je stalno nešto u permanentnom traganju za izvorištem, ali u toj svojoj formi, oslobodilačkoj, da tako kažemo, ne može biti u suprotnosti s demokratijom. I danas, posle 2000 godina, s obzirom na sve institucije u Evropi i s obzirom na evropsku kulturu koja se temelji dobrim delom na hrišćanstvu, danas je demokratija u Evropi zapravo i nezamisliva bez misli Isusa iz Nazareta. Istinska demokratija danas ili u budućnosti, dogledno u Evropi, ne može se graditi bez ovog nasljeđa mišljenja i prakse Isusa iz Nazareta, koje nije nikako u suprotnosti sa nekim praksama i mišljenjem iz nekih drugih religija koje su također deo evropskog kulturnog nasljeđa, a samim tim i demokratije, jer demokratija je evropska tvorevina.
Da, ne znam da li bi se složili da je možda njegova najznačajnija knjiga Sloboda i spas. Naslov je upravo objašnjavao smislom i dubinom ovih pojmova, s jedne strane slobode kao humanističkog pojma, da, s druge spasa kao hrišćanske terminologije.
Da, ima i bolja ova varijanta, oslobođenje i spasenje, oslobađanje i spasenje, u nekoj vrsti glagolskih imenica ili glagol infinitiva, zato što govori o jednom činu. To je jedan, dakle, neprestani rad na sebi, na sopstvenoj ulozi u društvu i rad na samim promjenama uslova življenja među ljudima. Da, oslobođenje i spas, to je upravo direktna veza između revolucionarne misli iz 19. veka, koja se oslanja na Marksovu teoriju, i misli iz na prelomu stare i nove ere, odnosno na početku prvog milenijuma, i mišljenja Isusa iz Nazareta. Jeli, spasenje i oslobođenje.
Da, evo, zamolit ću vas da još prokomentarišete jedan citat iz teksta Mirka Đorđevića, da on kaže: hrišćanstvo se ne iscrpljuje u hrišćanskoj crkvi. Ovo također za mnoge crkvene oce može da zvuči heretički ili blasfemično.
Može, ali ako danas čujemo šta govori novi papa Franja, onda vidimo da on govori nešto slično što govori Mirko. Govori Mirko kad kaže: ako ljudi misle da spasenje može doći samo kroz crkvu, grdno se varaju, kaže papa. To isto vidimo, kaže nešto malo pre pape i Mirko Đorđević, koji je bio odlično upoznat sa stanjem stvari u Vatikanu. Čak je bio i u privatnoj audijenciji, o čemu sam pripisao nedavno, kod prethodnog pape. Razgovarali su pola sata i tako dalje. Tako da je znao puno toga, naravno i iz dogmatike katoličke crkve, nemošte bez toga, ali je znao puno toga i iz kuhinje i podruma Vatikana, pa je mogao da kombinuje razne činjenice i razne svoje saznanje i da dolazi do ozbiljnih analiza. Mislim da je to ključno, ovaj citat koji ste naveli, da se ljudi mogu i imaju pravo da budu slobodni, da se osjećaju slobodno. I u temelju ovih dogmatskih strujanja nalazi se zapravo strah. Strah od nekakvog prekršaja. A znamo to, već kaže i apostol Pavle da je Bog, ili apostol Jovan kaže da je Bog ljubav. Dakle, ljubav, jedna bezgranična ljubav, na onaj način na koji je zapravo dobro definiše Aristotel, kad kaže da je Bog onaj pokretač koji pokreće na način ljubljenoga. Ali je komplikovano, ali na način ljubljenoga. Dakle, onu ljubav koju vi ulažete, onu ljubav koju vi osjećate, njome se pokreće, njome se stvara zapravo ono što zovemo Bogom. Ja to govorim kao ateista, ali to su prosto pojmovi bez kojih se ne da razumeti nasljeđe. Ono što zovem Bogom, i tu je tajna ovog o čemu se govori sve vrijeme, vrlo pogrešno, o vaskrsavanju. Jer zašto je važno to hrišćansko nasljeđe? Izuzetno važno. O tome govori i Žižek, o tome govori Badiou, o tome govori pre svega Lacan. Nema i ozbiljnog ateizma koje nije prošlo zapravo kroz hrišćanstvo. Jer niko ne nudi takvu mogućnost ateističkog mišljenja kao samo hrišćanstvo. Znate, Bog umire na krstu i nema ga 3 dana. Ne postoji. To je fantastično. Ta priča je genijalna. Kad se govori o smrti Boga, to je to. I onda ga možete uskrsavati. U zajednici, sa drugima i u samome sebi. Zato Hrist kaže, ja ću biti među vama i bit ću u vama. Tamo gde ste vi i gde činite ono što je ispravno, gde se borite za istinu, ja sam tamo, ili ako hoćete, tamo je Bog ili tamo je ljubav. To je tajna, a ne nekakav, mislim, nekakvo kao cirkusko postojanje gde se vašarski međioničar pojavljuje, pa ga nema. To je čisti iluzionizam.
Izdavačke kuće Zadruga Republika i Mostart pokrenuli su izdavanje nekoliko knjiga, da tako kažem, rasutih tekstova po različitim novinama Mirka Đorđevića. Između ostalog ste i novinar i na neki način imate osjećaj o novinskom tekstu koji može da ostane za neku budućnost, ali njegova sudbina je da u biti komentariše dnevne stvari i da zastareva. Što u stvari čini jedan tekst važnim da on zasluži da se objavi u knjizi? Ili zašto smatramo da je ono što je Mirko Đorđević napisao uglavnom zaslužuje da ostane u nekom trajnijem obliku, u ovom slučaju u knjizi?
Tu ima jedna srećna okolnost kad govorimo o novinama. Mi ovog puta govorimo o časopisu Republika koji je mesečnik, a zapravo je u posljednjim nekoliko godina izlazio zbog finansijske krize kao dvomesečnika.
Da li će,
uopšte izlaziti, više pitanje je sad. A kako stvari stoje, neće. Posle 20 i nešto godina, i to je ogroman gubitak koji, kako stvari stoje, javno mnjenje ne osjeća kao gubitak. A zašto pominjem Republiku? Zato što su ovi tekstovi iz Republike, dakle, to su Mirkovi, pre svega, eseji, komentari, i oni su pisani, oni se odnose zapravo na knjige koje je prevodio, to su tekstove koje je prevodio, tada vrlo važne, ili dijalozi između predstavnika različitih denominacija hrišćanskih, različitih intelektualaca, šta Kastorijadis govori, koji je ateista i tako dalje, blizak i promotor ove oslobodilačke prakse o kojoj govori Marks, i tako dalje, emancipacije društva, sve teme koje su bliske jednom ozbiljnom poimanju hrišćanstva. Zatim je, tu su Mirkovi eseji i tako dalje. I Mirko je pre svega rođeni eseista. On kad govori, on zapravo piše eseje, on izgovara čitave eseje, a kad piše, a vrlo piše onako kako govori, to je interesantno, on je mogao odmah da diktira tekst. Nije mnogo polagao, kao i Berđajev, kao i ti ljudi koje je prevodio i kojima se divio Šestov. Nije mnogo polagao na sređivanje, na doterivanje svake reči, jer je i to nekako smatrao onako u jednom dubokom hrišćanskom ili pogledu da je nedolično previše raditi na takoj vrsti ukrašavanja. Na ukrašavanje teksta, nego ako govorite istinu, onda ne morate mnogo da se brinete o formi. Prosto će sama istina pronaći
koje, dakle, odlike mora da ima jedan tekst da preživi novinarski dan?
Da, oprostite, vi ste to jasno postavili malo časa, ja sam se zaneo. Pa, samo to da je upravo baziran na istini. Na istini, na uvidu, dakle da posjeduje to da može prozreti ono što se smatra skrivenim, ono što neko pokušava da prikrije, da to iznosi na videlo i onda samim tim, znate, kad istina izađe na videlo, ona ima snagu rasvjetljavanja, unosi svetlost.
O projektu Bibliografija Mirka Đorđevića koji realizuju Zadruga Respublika i izdavačko preduzeće Most Art govorit ću sada priređivač prve knjige Dragan Stojković. No, pre toga čućemo deo razgovora sa Mirkom Đorđevićem koji smo vodili 2011. godine povodom izlaska 500. broja Republike glasila građanskog samooslobođenja čiji je, nažalost, posljednji broj izašao krajem prošle godine. Šta su tada bile vaše namere i kao pojedinca i kao ekipe koja se okupljala oko jednog takvog projekta?
Koliko god to delovalo neobično, moje namere su i danas iste i stav isti kao i pre 20 i nekoliko godina kada smo započinjali sa Republikom i kada je zapravo započela moja saradnja istraživati jedan period koji se već početkom 90. godina već oblikovao kao dramatični raspad države, kao talas balkanskog nacionalizma, etnofiletizma u crkvi i izdaje intelektualaca ili nacionalne elite. Dakle, ne samo ja, nego i stotine saradnika Republike koji smo pošli za ondašnjim urednikom Nebojšom Popovim, verovali smo da mirna, odmerena reč, bez ostrašćenosti polemičke, utemeljena na dovoljnim razlozima, može da prati ovaj tranzicioni period koji je zadesio istočnu Evropu i u kojem je Srbiji bila namenjena voljom istorijske sudbine zaista dramatična uloga. To je bilo moje opredeljenje i kao prevodioca i kao pisca brojnih eseja.
Dakle, poznanstvo sa tekstovima i Mirkom Đorđevićem na vas je, Dragane, kao izdavača ostavilo poseban utisak. Naime, opredeljenje da objavljujete njegove knjige i njegovi tekstovi spoje, rekla bih, veoma retke pojave u našoj sredini. Čovjeka, dakle, koji je živeo ono što je govorio i pisao ili i obrnuto.
Da, naravno, Mirka Đorđevića sam slušao i čitao mnogo pre nego što sam ga upoznao. a imao sam tu čast da ga i lično upoznam u redakciji Republike u kojoj sam bio od početka 2011. godine. Tokom tih sastanaka i razgovora koji su naravno usledili u tom neformalnom druženju, jer Mirko je daleko stanovao u Šimanovcima, imao je problem sa prevozom i bilo je situacija kad bi ga ja prevezao do Šimanovaca i nazad i tako. I svim tim razgovorima Mirko je bio, jako to nije pokazivao, dosta bolestan. Reumatizam i tako dalje, posljedice nekog infarkta. Međutim, on je imao neverovatnu energiju kojom je duhovnu, kojom je prevazilazio te fizičke tegobe. Naravno da je bio i zbog svih mnogih okolnosti društvenih i u kojima živimo i tako dalje, i svojih zdravstvenih, malo i pesimista, hajde da kažemo, bio je u stvari realan i svestan svoje situacije, ali je uvek iznova, ja sam govorio, bio je mlađi od mnogih mladih ljudi sa uvek tom novom potrebom da se otkriva u raznim situacijama ono što se ne zna, a što je zaboravljeno, a što se događalo u istoriji društva, crkve, religije i tako dalje. Iz tih, kako kažem, te saradnje, tih razgovora i tema koje su interesovale i mene, a o kojima je Mirko pisao, se stvorila i ta saradnja i ja bih rekao i neki posticaj međusobni da Mirko nastavi saradnju u Republici, da objavljuje neke oglede koji su tad bili aktualni, recimo o Konstantinu. Zatim sam ga postakao da objavim u knjigu Oslobođenje i spasenje, u stvari prošireno izdanje knjige Sloboda i spas iz 2000. godine. I naravno Marino Jevanđelje, knjigu koja je u našim prostorima nije nova, dakle Karen King je prevedena u izdanju Rada pre 15. godina, ali je to sasvim jedan drugačiji stil. Kad čitate Mirka Đorđevića, onda vam je sve jasno i onda doživite lepotu i uzbuđenje od tih novih nekih istina, za razliku od akademskog pristupa Karen King.
Mirko Đorđević je bio ne samo vrlo aktivan stvaralac tekstova, nego i veliki čitalac. Naime, i to vidjet će čitaoci u mnogim njegovim tekstovima koji se sad pokušavaju u nekoliko knjiga u vašoj izdavačkoj kući objediniti, rasuti po različitim časopisima i portalima, pokazuje da je u stvari to, ta njegova visprenost nije dolazila, tako kažem, nijotkuda, nego kao vredno više decenijsko čitanje i prevođenje.
Da. Ako je neko bio pasionirani čitalac, onda je to bio Mirko i iz toga proizilazi njegovo enciklopedijsko znanje, što su mnogi isticali, ali i njegov pogled na društvo, na svet, na aktuelne događaje. Dakle, Mirko je imao potrebu da ono što je pročitao što pre podeli sa drugima, da prevede ili da napiše prikaz ili da napiše esej ili ogled, prenoseći to znanje i otkrivajući neke skrivene činjenice iz istorije ljudskog roda, dakle po tim podrazumijevam sva duhovna istraživanja i znanja koja nam nisu poznata, jer vrlo često se ponavljaju situacije, a mi ih doživljavamo kao da su se prvi put dogodile.
Ipak danas, čini se, ostaje nekako najpoznatiji kao istraživač religije i religijskog, naročito hrišćanske.
Da, to proizilazi iz Mirkove vere. Dakle, Mirko je bio vernik i deklarisan kao vernik. Međutim, njegova vera nije bila, kako bih to rekao, konvencionalna, običajna. On nije praktikovao taj crkveni, religijski, obredni život. Njegova vera je bila mnogo, mnogo drugačija. Ona proizilazi naravno iz znanja. Dakle, to nije vera koja je reprodukcija običaja, nego je vera koja proizilazi iz znanja, iz ubeđenja. Mirkova filozofska razmišljanja, interesovanja potiču iz u stvari književnosti, on je profesor književnosti pre svega, dakle čitanja ruskih klasika, Dostojevskog, Berđajeva, on je prevodio Šestova, pisao je predgovore, dakle on je utragajući za odgovorima na pitanje koje postavlja Vera, na odgovore na neke tajne, jeli, praktično izučavao i živeo tu svoju veru kroz istraživanje i kroz javni angažman. Upoređujući stanje stvari, tako da kažem, u svakodnevnom životu sa onim što je vera, on je u stvari dolazio do svog angažmana, do svog kritičkog angažmana, jer upravo je tu jedna zajednička tačka, da kažem, u našem prijateljstvu i saradnji, dakle, tog angažmana vernika koji u svakodnevnom životu se, u svakodnevnoj večnoj borbi, jeli, sa glupošću, neznanjem i tako dalje, potvrđuje svoju veru.
Vi ste povodom godišnjice njegove smrti pokrenuli projekat prikupljanja brojnih rasutih tekstova i evo pred nama je prva knjiga iz tog projekta, bit će ih nekoliko.
Da. Bibliografija Mirka Đorđevića je izuzetno obimna. On je počeo da javno objavljuje razne tekstove, pre svega iz oblasti književnosti, od kraja 60. godina. I ta bibliografija je ogromna i teško ju je i istražiti, pogotovo taj period pred elektronski period. Međutim, mi smo se fokusirali na jedan deo Mirkove bogate bibliografije, a to su tekstovi objavljeni u listu Republika u periodu 1993-2014. godina. I to dakle u najkritičnijem, najteženom periodu rata pre svega i Mirkovog antiratnog angažmana, a kasnije svih tih sukoba u tranziciji, položaja crkve, odnosa crkve prema društvu, državi itd. I tako dalje. I zamišljeno je dakle da Mirkova dela koja imaju deo u Republici samo, imaju oko 1500 strana, ispunjavaju čitave četiri knjige, četiri toma.
Ova prva
je pod naslovom Šta čitate, dakle to je rubrika iz Republike, Šta čitate ili Ponovo pročitati i rubrika Prevodi. Objavljuje 54 teksta, prevoda i prikaza knjiga. Po samom izboru tema koje je Mirko smatrao da treba prevesti i što pre našoj javnosti predočiti, vi ćete vidjeti da su to sve aktuelne teme, ne samo u tom momentu tih 90-ih godina ili ranih 2000-ih, nego i dan danas. Dakle, tu je anticipacija problema i sa Ukrajinom, Putinove vlasti, na primjer, odnosa crkve i društva, sekularne teme i naravno u prikazima knjiga, sve značajnije knjige kod nas objavljene i autori su obuhvaćeni. Sad da ih ne nabrajam, ima ih mnogo.
Dobro, namere da se objave još nekoliko knjiga.
Da, naravno. Druga grupacija su eseji koje Mirko objavljivao u rubrikama Kultura i dijalog. Zatim članci u rubrici Događanja, dakle to su ona, da kažem, novinski članci reagovanja na događaje, Šta radite, bi bio radni naslov te treće knjige. I četvrta knjiga bi obuhvatila oglede, kojih ima dosta i koji su i uglavnom i objavljivani do sada u nekoliko različitih knjiga, ali bi sada prvi put bili zajedno svi, čak i oni objavljeni u toj knjizi ogledanja, jeli, četvrtoj knjizi. Eto, to je jedan projekat jednog dela Mirkovog opusa koji je reprezentativan za sve ono što je još izvan Republike Mirko radio, to su brojni svakodnevni maltene prilozi na Peščaniku, na sajtu, na portalu Autonomija i bezbrojni intervjui koje je davao raznim nedeljnicima domaćim i stranim.
Hvala vam, Dragane, na razgovoru. Projekta objavljivanja knjiga iz ostavštine Mirka Đorđevića govorili su Dragan Stojković, urednik prve knjige, i novinar Zlatko Paković. Iz arhive emisije podsjetili smo se i glasa Mirka Đorđevića. Ton majstori Strahinja Veljković i Igor Dragićević. Ja sam Marijana Radulović, prijatan dan.